Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Există unele cuvinte moștenite din latină care au fost ulterior și împrumutate din limbile romanice. Acestea se numesc dublete etimologice. În exemplele cunoscute ca bătrân veteran, des dens, drept direct, închide include, pământ paviment, săruta saluta, primul cuvânt din cadrul perechii este moștenit, iar al doilea este un împrumut. Pentru fixarea cunoștințelor, aș reaminti că deosebirea esențială care apare la toate perechile constă în modificarea formei cuvintelor moștenite din latină, în timp ce cuvântul împrumutat păstrează aproape identică forma din latină. Dacă în exemplele precedente deosebirea dintre forma moștenită și cea împrumutată este un criteriu pentru a vedea când avem a face cu un cuvânt moștenit și când nu, în cazul cuvintelor tramă și lucid, distincția moștenit-împrumutat se realizează în primul rând în ceea ce privește sensul, iar în cazul celui de al doilea și în plan formal. Cuvântul tramă, cu sensul de urzeală, categorie inferioară de fibră textilă, este moștenit din latinescul trama. A fost transmis tuturor limbilor romanice. Cu sensul figurat de intrigă, cuvântul tramă este împrumutat din francezul tram, unde a ajuns să însemne din secolul al XVI-lea intrigă sau complot. Se spune și în română ițele unui complot, în românește cuvântul iță provenind din latinescul licia, însemnând fiecare din firele care alcătuiesc urzeala la războiul de țesut. Nu pot omite că și ițari, însemnând pantaloni, vine tot de la iță. Amintesc că există și a urzi cu sensul de a complota. O situație similară prezintă cuvântul luced, cuvânt rar, discutat de Bogrea, un dublet popular al neologismului lucid. Termenul luced apare în Țiganiada lui Buda Ideleanu în versul mai lucedă de steaua de seară, adică mai lucedă decât steaua de seară. Problema moștenirii din latină o face Bogrea prin derivatul lucezit, însemnând strălucitor, înregistrat într-un colin din Maramureș în versurile lucezit-o lucezit, un lucer mândru galben. Deci, alături de limpede, a limpezi, lânced, a lâncezi, putred, a putrezi, a căror descendență latină directă nu este contestată de nimeni, există și în luced, a lucezi, un reflex normal și autentic al latinescului lucidus, al cărui dublet neologic este lucid, provenit din franțuzescul lucid. De menționat că în luced, accentul este cel din latină, pe U, nu pe E.
Poartă spre artă.
Comercializarea vieții moderne a fost subiect de lamentare încă de când a fost prima dată remarcată, iar din iritarea naturală a intelectualilor față de sloganul câștigă și cheltuie al celorlalți, au apărut teorii ambițioase, fetișismul Murphy, consumul ostentativ, societatea abundenței și nenumărate alte încercări de o mai mică amploare. În lumea contemporană însă pare să funcționeze ceva nou, un proces ce distruge însă și inima vieții sociale, nu doar așezând spiritul negustoresc în locul virtuții morale, ci scoțând totul, inclusiv virtutea, la vânzare. Cinicul, spunea Oscar Wilde, e cel care știe prețul a orice și valoarea a nimic. Iar într-o scrisoare către Lord Alfred Douglas, descria sentimentalismul drept vacanța legală a cinismului. Remarcile usturătoare ale lui Wilde tind să fie mai curând incitante decât adevărate. Cele de aici însă sunt exacte. Cinismul și sentimentalismul sunt două moduri prin care lucrurile de valoare sunt coborâte la rangul de lucruri cu un preț. Pentru a înțelege asta, trebuie să facem o distinție care a fost sugerată prima dată de Coleridge, distinția dintre fantezie și imaginație. Atât fantezia cât și imaginația au de-a face cu irealități, dar în timp ce irealitățile fanteziei pătrund în lume și o poluează, cele ale imaginației există într-o lume a lor, unde călătorim liber și cu deplină cunoștință a ce e cu adevărat real. Un exemplu va lămuri ce vreau să spun. O persoană morbidă poate reflecta necontenit la moarte și suferință. Imaginea agoniei îi plutește adesea pe dinaintea ochilor. Are dorința înnăscută de a fi martor la tot ce își imaginează în chip atât de viu. În același timp, frica, simpatia și respectul față de viața omului o fac să-și resimtă dorința drept respingătoare. Nu este un torționar sau un criminal și nici n-ar frecventa locurile sumbre unde se ivesc tortura și crima. Caută, în schimb, surogate. Figurile din ceară aproape însuflețite din camera ororilor, morțile realiste și mutilările din filmele lui Quentin Tarantino și apoi, la limită, filmul Snuff, în care este livrată moartea efectivă, dar dintr-o altă sferă, fără nicio prevenire. Acest proces prezintă fantezia la lucru. Obiectul fantasmatic irupe în lumea reală. E un obiect ireal al unei dorințe reale, condamnată la irealitate de interdicția mentală care o convoacă totodată. Obiectul fanteziei trebuie să fie cât se poate de realist ca să furnizeze surogatul după care se dă în vânt subiectul. Fantezia tânjește după etalarea grosolană, explicită, neînfrânată a lucrului ce nu poate fi dobândit, iar în lipsa lui, acesta e dobândit prin delegare. Pornografia reprezintă un alt exemplu. Într-adevăr, societatea modernă abundă în obiecte ale fanteziei, din moment ce imaginea realistă în fotografie, cinema și TV oferă o împlinire contrafăcută a tuturor dorințelor noastre interzise, permițându-le astfel. O dorință a fanteziei nu caută nicio descriere literară, nicio zugrăvire delicată a obiectului, ci un simulacru, cea mai apropiată alternativă de lucrul însuși. Ea ocolește stilul și convenția, întrucât acestea ar împiedica-o să-și fabrice surogatul și ar învălui-o în gândire. Fantezia ideală este perfect realizată și perfect ireală, un obiect imaginar care nu-i lasă nimic imaginației. Reclamele fac trafic cu astfel de obiecte care plutesc în fundalul vieții moderne ca un cor de duhuri neconsolate. Priviți coada lacomă la Madame Tussauds și veți înțelege cât de ubicuă este forța fanteziei și cât de ușor e de satisfăcut. Nu trebuie un efort de imaginație ca să înțelegi o figură de ceară. Ea se scaldă într-un sentiment facil și nu suferă nicio coroziune. Este obiectul fantasmatic paradigmatic, absolut veridic și absolut mort. Dimpotrivă, prin mijlocirea operei de artă, întâlnim o lume a realului, oameni vii și vulnerabili, o lume în care putem intra doar printr-un efort de imaginație și unde suntem, ca și cei ce o populează, supuși încercărilor. Materia imaginației nu e realizată, ci reprezentată. Ne parvine de regulă, mascată din plin de gândire și nu e niciodată un surogat care să ia locul lucrului ce nu poate fi dobândit. Dimpotrivă, e deliberat plasată la distanță, într-o lume de sine stătătoare. Exemplele evidente ale acesteia, teatrul și pictura, ne mai spun că din procesul imaginativ fac parte integrantă convenția, plasarea într-un cadru și constrângerea. Pătrundem în pictură doar recunoscând că rama tabloului exclude lumea în care ne aflăm. Convenția și stilul sunt mai importante decât realizarea, iar când pictorul își înzestrează imaginea cu o realitate care înșeală ochiul, punem la îndoială rezultatul, clasându-l ca lipsit de gust sau îl disprețuim ca pe un chici. În teatru, la fel, acțiunea nu e reală, ci reprezentată și, oricât de realistă ar fi, nu concepe să transpună în realitate acele scene care sunt hrana fanteziei. De aceea, în tragedia greacă, crimele aveau loc în afara scenei, nu pentru a le nega puterea emoțională, ci pentru a le păstra în domeniul imaginației, domeniul în care călătorim liberi cu propriile noastre interese și dorințe lăsate în suspensie. Grecii cunoșteau bine ceea ce au descoperit între timp și cineaștii noștri, și anume că înfățișarea sexului și a violenței este obiectul fanteziei și că el lunecă de la sine dinspre realism înspre realizare. Prin urmare, distruge lumea imaginației, care ne angrenează simpatiile, nu însă și dorințele reale. Ceea ce este reprezentat în teatru nu se întâmplă cu adevărat pe scenă și nicăieri altundeva în lumea în care locuim. Nu altfel gândesc spectatorii educați. Ei percep ce se petrece și îl percep ca pe ceva imaginar. Coleridge descrie poziția cititorului, deci și pe cea a spectatorului de teatru, ca pe o suspendare voluntară a neîncrederii. Ar fi trebuit să scrie ca pe o suspendare voluntară a încrederii. Orice plăcere sau emoție se bazează pe cunoașterea faptului că acțiunea de pe scenă e ireală, iar spectatorii pătrund în această irealitate printr-un act de voință și nu în căutarea unor surogate pentru dorințele lor, ci pentru a explora o lume ce nu le aparține. Așadar, deși fantezia îi rupe adesea în lumea reală și e acreditată de dorințele noastre, ea subminează întotdeauna realitatea. Persoana stăpânită de fantezie are un simț scăzut al obiectivității lumii sale și al acțiunii sale în cadrul ei. Obiceiul de a urmări irealul realizat ascunde ceea ce este realmente real, acoperind exigențele și dificultățile. În fantezie, obiectul dorinței își pierde capacitatea de a-și pune hotare și de vreme ce satisfacerea prin mijlocirea fanteziei nu pare să coste nimic, ea e repetată la nesfârșit. Dorința invadează lumea și anulează exigențele. Mai mult, caracterul obiectului fanteziei este în întregime dictat de dorința care îl caută. Obiectul e făcut la comandă, este marioneta perfectă, păpușa Barbie mergătoare și vorbitoare care face tot ce vreau eu, întrucât dorința mea și fapta ei sunt unul și același lucru. Deși pasiunile trăite la teatru sunt imaginare, ele sunt călăuzite de un simț al realității. Pasiunile imaginației nu-și precedă obiectul, ele nu sunt răspunsuri la situații imaginate, evoluează și se dezvoltă odată cu înțelegerea noastră. Decurg din simpatia pe care o simțim pentru semenii noștri, iar simpatia este critică. Vrea să-și cunoască obiectul, să-i măsoare valoarea și nu să-și cheltuiască degeaba bătăile inimii. Emoțiile inspirate de arta serioasă țin de imaginație, nu de fantezie. Tocmai de aceea e adesea atât de greu să le descriem. Într-un caz normal, emoția se bazează pe credință, după cum frica se bazează pe încredințarea că sunt în pericol, iar furia pe încredințarea că am fost înșelat. Când credința e suspendată, emoțiile obișnuite își pierd temeiul. O dorință ce apare dintr-un gând imaginativ nu e o dorință reală. Și fără o dorință reală nu există o emoție reală. Nu-mi doresc ca Otelo să nu o omoare pe Desdemona mai mult decât îmi doresc să plec de la teatru, deși crima e în această lume imaginară la fel de cumplită ca orice crimă. Într-un asemenea caz, dorința nu e resimțită, ci întreținută, la fel cum gândul despre ceea ce se întâmplă nu e crezut, ci păstrat în suspensie. Într-un anume sens, e chiar greșit să se spună că eu aș putea simți tristețe pentru soarta Desdemonei. Îmi imaginez o astfel de durere și ajung să empatizez cu lucrul pe care mi-l imaginez. Am putea spune că aici nu există nici obiect real, nici sentiment real, ci un răspuns în imaginație la o situație imaginată. În fantezie, dimpotrivă, există un sentiment real care se fixează asupra unui obiect ireal pentru a satisface prin delegare ceva ce nu poate fi satisfăcut efectiv. De vreme ce emoțiile imaginative sunt răspunsuri, ele sunt determinate de obiectele imaginare corespunzătoare. Ele provin dintr-o înțelegere a lumii și sunt controlate de ea. iar a exercita această înțelegere înseamnă a fi interesat de adevăr. Se ivesc însă următoarele întrebări. Oare așa stau lucrurile? E plauzibil? Nu o fi răspunsul meu exagerat? Nu mi se sugerează oare să simt ceea ce n-ar trebui să simt? Astfel de întrebări constituie viața imaginației și de asemenea moartea fanteziei care se veștejește îndată ce obiectului său îi se acordă o viață independentă sau e supus cercetării. Din motive asemănătoare, putem spune că realizarea, crearea unui surogat sau a unui simulacru nu este principalul țel al gândirii imaginative, ba chiar o poate stânjeni. Imaginația fiind guvernată de un simț al realului, caută condensarea, sugestia, perfectă alcătuire dramatică. Realizarea deplină a unor scene specifice nu face parte din scopul imaginației, care este mai bine slujit de convenție decât de imagini explicite. Dar deși astfel imaginația este inspirată de un simț al realului, nu e nevoie să reprezinte lumea așa cum este ea. Dimpotrivă, imaginația idealizează, înnobilează, înfrumusețează și reprezintă lumea. Și o face într-un fel credibil, pentru că, paradoxal, putem suspenda credința doar în prezența credibilului. Aristotel a subliniat acest fapt în Poetica. Poezia, argumenta el, nu poate tolera improbabilul, dar poate tolera imposibilul, cu condiția însă ca imposibilul să fie credibil. Puterea de înnobilare a imaginației rezidă în faptul că reordonează lumea și ne reordonează sentimentele ca răspuns la ea. Dimpotrivă, fantezia e frecvent degradantă, deoarece pornește de la premiza unei emoții date, pe care nu o poate nici îmbunătăți, nici critica, ci doar hrăni. E o sclavă a realului și lucrează cu bunuri interzise. Acolo unde imaginația oferă întrezărire ale sacrului, fantezia oferă sacrilegiu și profanare. E de ajutor aici să ne întoarcem la cea mai veche controversă religioasă, cea privind idolatria. Dar voi face acest lucru în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!